Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння дзень памяці зніклых. Беларусь запрасіла на выбары міжнародных назіральнікаў АБСЕ і СНД. Беларускай асацыяцыі журналістаў споўнілася 15 гадоў. У Магілёве ўслед за грэчкай знікла масла.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Кіраўнік ураду Рэспублікі Ічкерыі ў выгнанні Ахмед Закаяў сказаў сёння нашаму радыё, што ён знаходзіцца ў Польшчы з легальнай візай і не збіраецца хавацца ад польскіх уладаў. Закаяў прыехаў на сусветны кангрэс чачэнскага народу, які адбываецца 16-18 верасня ў горадзе Пултуск, каля 80 кіламетраў на поўнач ад Варшавы. Масква дамагаецца арышту і выдачы Закаева, цвердзячы, што ён вінаваты ў тэрарызме. Закаяў на гэта сказаў нашаму радыё наступнае.
Нічога нового, я думаю, што Расія не магла за гэта время перадаць сюда. Все, что уже у них было, это дважды рассматривалось и в датском суде, и в суде Великобритании. Ну, если в этом есть необходимость, и польское руководство все-таки посчитает, что эти вопросы нужно рассмотреть и в польском суде, я для такого развития, события, я к этому готов.
Ахмед Закаяў у інтэрв'ю нашаму радыё. Папа Бенедыкт XVI прыбыў сёння ў Вялікую Брытанію з першым за 28 гадоў дзяржаўным візытам кіраўніка рымска-каталіцкай царквы ў гэтую краіну. У размове з журналістамі на борце самалёта на шляху да Эдынбургу Бенедыкт XVI выказаў жаль у звязку з нядаўнімі скандаламі вакол сексуальных злоўжыванняў каталіцкіх святароў. Папа адзначыў, што царква не была дастаткова пільнай у гэтым пытанні. У Брусэлі сёння стартаваў саміт лідараў краінаў Еўразвязу. Планавалася, што нарада будзе прысвечана эканамічным і замежна-палітычным пытанням. Напярэдадні, аднак, пачалася новая хваля скандалу вакол дэпартацыі французскім урадам баўгарскіх і румынскіх цыганоў. У сераду еўракамісар у пытаннях юстыцыі Вывьен Рэдзін параўнала гэтую акцыю з пераследам цыганоў у нацысцкай Нямеччыне. Парыж назваў гэтую заяву недапушчальнай і запатрабаваў, каб на саміце было знятае пытанне цыганскіх мігрантаў, якія прыязджаюць у Заходнюю Еўропу без належных сродкаў на жыццё. Дзяржаўная сакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон выказала прыхільнасць Вашынгтону да працэсу стварэння незалежнай, суверэннай і жыццяздольнай палестынскай дзяржавы. Пра гэта яна заявіла на сустрэчы з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам у Рамале. Раней на гэтым тыдні Клінтон прысутнічала на перамовах паміж Абасам і ізраільскім прэм'ер-міністрам Беньямінам Нетаньягу ў Егіпце і ў Ізраілі. Паводле Клінтон, бакі прыступілі да абмеркавання шэрагу ключавых пытанняў блізкаўсходняга ўрэгулявання. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі аднавіў расследаванне крымінальнай справы па факту смерці ў 2003 годзе аглядальніка «Новай газеты» Юрія Шчакачыхіна. Паведамляецца, што такое рашэнне прынятае пасля таго, як у камітэт паступіла новая інфармацыя, якая патрабуе дадатковай праверкі. Тым часам міжнародныя і ўкраінскія журналісцкія аб'яднанні заклікалі афіцыйны Кіеў аднавіць расследаванне справы аб выяўленні замоўцаў забойства журналіста Георгія Гангадзе. Іх устрывожыла інфармацыя пра тое, што галоўным замоўцам Гангадзе можа быць названы генерал Юры Краўчанка, які ўжо нябожчык. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў праз гадзіну. Нагадаю, слухайце нас у інтэрнэце, наш адрас